რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნარგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ცესკოს ბოლო მონაცემების თანახმად პარლამენტში სამი პარტია შევა, ეს არის ქართული ოცნება ხმების 48.75%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 27.11% და პატრიოტთა ალიანსი ხმების 5%. თუმცა ეს მესამე ჯერ კიდევ სათუაა, რადგან ცესკოს არ გამოუქვეყნებია სამი უბნის შედეგები. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტეს, თუ რატომ არ დევს ჯერ კიდევ მათ ვებსაიტზე დარჩენილი სამი უბნის შედეგები. ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ სამი უბნიდან ორი არის ჯიხაშკარში, ერთი კი დიდუბეში, და თქვა, რომ ვებგვერდზე მოცემული არ არის სამი უბნის მონაცემები. ორი არის ჯიხაშკარში, სადაც ცნობილი მოვლენები მოხდა, განაცხადა ანა მიქელაძემ. ამ უბანზე ვერ შედგა შემაჯამებელი ოქმნი და უბნის ბათილობის საკითხს განიხილავს საალქო საარჩევნო კომისია. ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და ასევე, რაც შეეხება დიდუბის 26 საარჩევნო უბანს, ამ უბანთან დაკავშირებით საალქო საარჩევნო კომისია იმსჯელებს და გადაწყვეტილებას მიიღებს. ანა მიქელაძემ ასევე განმარტა იმ შემთხვევაში, თუ ირაკლი ალასანია არჩევნების მეორე ტურში არ მიიღებს მონაწილეობას, მისი მონაცემები ბიულეტენში მაინც შეტანილი იქნებაო. მან თქვა, რომ კანდიდატურის ჩანაცვლება მესამე ან მეოთხე ადგილზე მყოფი კანდიდატით არ ხდება და მეორე ტურში მონაწილეობას იღებს საუკეთესო შედეგის მქონე ორი კანდიდატი. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს საგანგებო ბრიფინგი ჩაატარა, სადაც თქვა, რომ პოლიტიკიდან დროებით მიდის.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, დროებით გავიდე პოლიტიკიდან. მე აუცილებლად სადაც არ უნდა ვიყო, როგორც არ უნდა ვიყო, როგორც ვიყავ, ისე დავრჩები საქართველოს ჯარისკაცად. მე ვიქნები საერთაშორისო თუ აქ ადგილზე პროცესებში ჩართული იმ კუთხით, რომ გვერდჩივედგე სახელმწიფოს, გვერდჩივედგე ჩემ ერს, მაგრამ ის არჩევანი, რომელიც გააკეთა დღეს საქართველოს საზოგადოებამ, მიუხედავად იმისა, რომ მე დიდ პატივს ვსემ, მე არ მჯერა ამ არჩევნებს.
მან დასწინა, რომ დროებით დარჩება პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე, ვიდრე თავისუფალ დემოკრატებში ძირეული რეფორმები არ განხორციელდება. ირაკლი ალასანიამ ასევე განაცხადა, რომ აჩერებს თავის წინასაარჩევნო კამპანიას ქალაქ გორის მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურისთვის. მანამდე თავისუფალი დემოკრატების კიდევ ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა განაცხადა, რომ ტოვებდა პარტიას. მანამის შესახებ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა. საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს ნაციონალური მოძრაობის წევრების არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობის აზრს. მან თქვა, მეორე ტურის წინ ივანიშვილს ნათქვამი აქვს, რომ მის კანდიდატებს გაამარჯვებინებს ყველა ოლქში. რა თქმა უნდა, დღევანდელი საარჩევნო სისტემის პირობებში ეს ასეც იქნება, ამიტომ მე ვერ ხედავ აზრს. რა თქმა უნდა, ეს ყველა კანდიდატის ინდივიდუალური გადასაწყვეტია, მეორე ტურში მონაწილეობა და ამით ლეგიტიმაცია ძალიან უხეში დარღვევებით ჩატარებული არჩევნებისო, განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა. სააკაშვილის ამ განცხადებამ ნაციონალური მოძრაობის რიგებში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ნაციონალური მოძრაობის წევრის დავით დარჩიაშვილის თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გუნდში აზრთა სხვადასხვაობა არის მეორე ტურთან დაკავშირებით და ეს დასამალი არ არის. ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი არიელ ლონდარეძე აცხადებს, რომ მეორე ტურში ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს. მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ კი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ არის ერთიან ორი ადამიანის პარტია, მას ნდობა გამოუცხადა 500,000-ზე მეტმა მხარდამჭერმა და კეთილი ვინებოთ ყველამ და ამ მხარდამჭერების აზრი გავითვალისწინოთ. ამერიკას რაც შეეხება, ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და მისი რესპუბლიკელი მეტოქე დონალდ ტრამპი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ მწვავე დებატებში. ტრამპმა დაიქანდა, რომ ციხეში ჩასვამდა მის მეტოქეს, თუ ის გაიმარჯვებდა. ჰილარი კლინტონმა კი მისი მოწინააღმდეგის პიროვნულ თვისებებზე გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ის უღირსი იყო თეთრ სახლში მოსახვედრად. კლინტონმა და ტრამპმა ერთმანეთს დარტყმები მიაყენეს რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ვიდეოს გარშემო, სადაც ჩანს, თუ როგორ ლაპარაკობს ტრამპი ქალების კოცნის და მათთვის ხელების ფათურის შესახებ, იმის და განურჩევლად სურთ თუ არა ეს ქალებს. 2005 წელს ჩაწერილი ვიდეო ვაშინგტონ პოსტმა გაავრცელა და ამან კრიზისში ჩააგდო რესპუბლიკური პარტია. პარტიის ბევრმა გამოჩენილმა წევრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ ამ ჩანაწერის გამოხმას ვეღარ მისცემდა დონალდ ტრამპს. ზოგმა კი ტრამპს მოუწოდა მოეხსნა თავისი კანდიდატურა და ის გადაეცა ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატ მაიკლ პენსისათვის. ტრამპმა დებატებისას განაცხადა, რომ მისი ნათქვამი უბრალოდ კაცების ლაპარაკი იყო და მეტი არაფერი, და დასწინა, რომ პრეზიდენტ ბილ კლინტონს, მისი მეტოქის მეუღლეს, გაცილებით უარესები გაკეთებული აქვს. ტრამპმა დაამატა, არ ვამაყობ ჩემი სიტყვებით, მაგრამ ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ისლამური სახელმწიფო და მთელს მსოფლიოში მიმდინარე ხოცვა-ჟლეტაო. ჰილარი კლინტონის თქმით კი ტრამპის ვიდეო მოწმობს იმაზე, რომ ის არ არის მზად და არ არის ღირსი, რომ თეთრ სახლში მოხდეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლებაზე.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. არ არსებობს ალბათ ქვეყანა, რომელიც არ აღიარებდეს განვითარების მთავარი მექანიზმი არის განათლება. საზოგადოების განვითარების მთავარი მექანიზმი არის განათლება. არჩევნები დასრულდა ფაქტობრივად, იქნება მეორე ტური, მაგრამ უკვე ახლა შეიძლება თქმა, რომ ახალ პარლამენტს მაინც მოუწევს განათლების რეფორმაზე მუშაობა. დიახ, დღეს გაგაცნობთ კვლევას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტებისა ზოგადი განათლების შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამ კვლევის ავტორი, სასკოლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი მუხრანგულიაშვილი. ეროვნული სასწავლო გეგმის შეცვლაზე ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ალაპარაკდა. 2014 წელს კი კონკრეტული გეგმა წარმოადგინა. რა შეცვლის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, ასე ქვია ეკაქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელთაც დავიწყებთ ჩვენს გადაცემას. ეს სიუჟეტი 2014 წლის აგვისტოში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
განათლების სამინისტრომ საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოქმედი ეროვნული სასწავლო გეგმა განვითარებული ქვეყნების ანალოგიურ გეგმებს 2013 წელს შეადარა. ამავე წელს ჩატარდა ამ გეგმის დანერგვის მონიტორინგიც. მიღებულმა შედეგებმა ცვლილებები საჭიროება მოითხოვა. როგორც განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე აცხადებს, ეს ცვლილებები ორ ნაწილად გაიყო და 2014 და 2015 წელზე გადანაწილდა. წლევანდელი ცვლილებებიდან ერთ-ერთი ზამთრის არდადეგების ხარჯზე სასწავლო წლის ხანგრძლივობის გაზრდა. მინისტრის თქმით, სისტემურად შეიცვლება მასწავლებლების კარიერის დაწყების, მათი პედაგოგიური განვითარების და შემდგომ უკვე შეფასების პრაქტიკაც.
ეს არის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც უმაღლესი განათლება უნდა მიეცეთ პედაგოგს. პედაგოგი თავიდანვე უნდა იყოს მომზადებული. ვიცით, რომ პედაგოგიკა რეგულირებადია, თუმცა არც სტანდარტი და არც საკვალიფიკაციო ჩარჩო ამასთან მიმართებაში არ არსებობს. ეხლა კეთდება, არსებულების გადამზადებაც იქნება, მიეცემათ საშუალება, რომ განვითარდნენ. შემოგვაქვს ევროპაში ფართოდ გავრცელებული კრედიტების დაგროვების სისტემა, ან ის აგროვებს იმდენ კრედიტს, რომ რჩება იმ ადგილას, სადაც არის, ამ პირიქით მიიწევს წინ და რა თქმა უნდა შემოდის შეფასების კომპონენტი, რომელიც იქნება ნაწილობრივ გამოცდა და ეს საგნობრივი ტესტი იქნება ძირითადად, რომ დავრწმუნდეთ მასწავლებელმა იცის ის საგანი, რომელსაც სამზადე. დანარჩენი იქნება უკვე ტრენინგ მოდულებით წარმოდგენილი, რომელსაც მასწავლებელი გაივლის და ის უკვე საკლასო ოთახში შეფასდება.
ასევე პირველად ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ჩაიწერება, რომ პედაგოგი ვალდებულია საგანმანათლებლო პროცესში ჩართოს მშობელი და მას ყველა საჭირო ინფორმაცია მიაწოდოს. განათლების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური მიიჩნევს, რომ ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმას უნდა შეესაბამებოდეს სასკოლო სახელმძღვანელოებიც, რაც ასევე დგას დღის წესრიგში. როგორც ცნობილია, იცვლება მათი გრიფირების წესიც, რომელიც მალე დამტკიცდება. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებასთან დაკავშირებული ყველა აუცილებელი საკითხი სწავლება უფრო დაბალი კლასებში ებიდან დაიწყება. ლია გიგაურის განცხადებით, მუშაობა მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ენების პოლიტიკის დოკუმენტზეც. პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის წევრი ელისო ჩაფიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს რეგიონებში განათლების ხელმისაწვდომობა კვლავაც პრობლემად რჩება. თუმცა სტრატეგია, რომელიც განათლების სამინისტრომ წარმოადგინა, მას იმედსაძლევს, რომ ქვეყანაში განათლების სფეროში ვითარება სისტემურად შეიცვლება. ამ დიდ ჯაჭვში ელისო ჩაფიძის აზრით უმნიშვნელოვანესი უნდა გახდეს პედაგოგების მომზადების ახალი სქემა.
სკოლა ხდება ორიენტირებული ბავშვზე პირველ რიგში და პედაგოგებს ეძლევათ განვითარების საშუალება. იქნება ახალი პროგრამები, მაგალითად ილიას უნივერსიტეტში 5-წლიანი საბაკალავრო პროგრამა დამუშავდა, რომელიც პედაგოგების კვალიფიციურ მომზადებას უზრუნველყოფს და დასავლური სტანდარტების შესაბამის, რაც აღმოფხვრის სკოლებში პედაგოგების პრობლემას. ანუ დღეს ჩვენ 68000 პედაგოგიდან გვყავს მხოლოდ 12% სერტიფიცირებული და დაახლოებით 10%-მდე პედაგოგს არ აქვს უმაღლესი განათლება.
ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიაში მონაწილეობას იღებდა ასოციაცია სკოლა ოჯახი საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ლაშა მკურნალიძეც. ის ფიქრობს, რომ განათლების სამინისტრომ ფოკუს ჯგუფების წევრი სპეციალისტების პედაგოგების შენიშვნების ნაწილი უკვე გაითვალისწინა, თუმცა კვლავაც რჩება კრიტიკული საკითხები, რომელთა შესახებაც კითხვები ისევ არსებობს. მაგალითად, ეროვნული სამოქმედო გეგმის მსგავსად ჩაუტარებენ თუ არა რევიზიას განათლების სისტემის მარეგულირებელ დოკუმენტებს. ლაშა მკურნალიძე მიიჩნევს, რომ ამ მხრივ კანონის ცვლილება საჭიროა. ცვლილებების გარეშე ვერცკოლების დეცენტრალიზაცია ორგანიზაცია იქნება ეფექტური, ვერც თავად სასწავლო გეგმა იმუშავებს.
როდესაც კანონის ნორმა არის ბუნდოვანი, ძნელად გასაგები არის და როდესაც ყველა ადამიანი, ვინც არ უნდა წაიკითხოს პროფესიული ნიშნით, ვისაც ეს უშუალოდ ეხება, მშობელი იქნება, ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, პედაგოგი, სხვადასხვა ან ვერ იგებენ ან აძლევენ სხვადასხვა ინტერპრეტაციას. თავისთავად ეს უკვე იწვევს არასწორ ინტერპრეტაციას და იწვევს არასწორ გაანალიზებას და შესაბამისად ქმედებები, გადაწყვეტილებები, რომელიც უნდა მოხდეს ამკანის საფუძველზე, არის აბსოლუტურად გაუგებარი.
განათლების სპეციალისტები კი შენიშნავენ, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა ფაქტობრივად მოსწავლის სტანდარტია. შესაბამისად, სწორედ მის შინაარსსა და განხორციელებაზე იქნება დამოკიდებული სავალდებულო 9 და სრული 12 კლასის დასრულების შემდეგ, როგორ მოსწავლეებს გამოუშვებს ესა თუ ის სკოლა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, ჩვენ დღეს მასპინძლობთ ბატონ მუხრან-გულიაშვილს, სასკოლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს და ბატონი მუხრანი გვიამბობს კვლევაზე, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩატარდა ქვეყანაში. ძალიან ესეთი სევდიანი ჩემი აზრით და პესიმისტური ფინალით სრულდება ეს კვლევა და მოდით ფინალით დავიწყოთ. საბოლოო ჯამში ზემოთ მოცემული ინფორმაციიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნოთ, რომ მომდევნო 4 წელიწადში განათლების სისტემაში დღევანდელი მდგომარეობის რადიკალური შეცვლის შანსები ნაკლებად არსებობს. დაუმთავრებ მაშინაც ციტატა: ამის უმთავრესი მიზეზი კვლევაში წარმოდგენილი პოლიტიკური პარტიისთვის განათლება არ არის სრულიად პრიორიტეტული სფერო, ასევე პარტიებს არ აქვთ გააზრებული, როგორ უნდა შეასრულონ მათ მიერ გამოცემული დაპირებები. განათლება არ არის სრულიად პრიორიტეტული სფერო პოლიტიკური პარტიებისთვის არჩევნების წინ და ამ დროს ყველა ხელისუფლება საქართველოში ამბობს, რომ განათლება, და მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ არა მარტო საქართველოში, თითქმის ყველა ქვეყანაში, მსოფლიოში, რომ განათლება არის პრიორიტეტული სფერო საზოგადოების განვითარებისთვის. იმიტომ ხუმარა, რომ ამას ვამბობთ, მაგრამ ძალიან რთული არის რეფორმის განხორციელება, განსაკუთრებით ჩვენში.
ალბათ, გოგი, პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ სმენელს, თქვენ ძალიან საინტერესო და კარგი შეკითხვა დასვით, იმიტომ რომ თითქმის ყველა პოლიტიკლევაში წარმოდგენილი პოლიტიკური პარტიის ლიდერს რომ მკითხოთ ან მოусმინოთ მის გამოსვლებს საჯაროდ თუ არასაჯაროდ, ყველა ამბობს რომ მათთვის განათლება არის პრიორიტეტი, მათ შორის იმ პოლიტიკური პარტიისთვისაც, რომელიც დღეს თქვა მართველი პარტია არის, მაგრამ ჩვენ მიერ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც პრიორიტეტულობის გასაზომად შევემუშავეთ, აღმოჩნდა რომ ამ პარტიის არც ერთი პარტიისთვის სრულიად პრიორიტეტული არ გახრავთ განათლების სფერო, ანუ ჩვენ ათქულიანი, ათბალიანი შეფასების სისტემა შევემუშავეთ და აქედან ორი პარტია მხოლოდ აკმაყოფილებს 10-დან 7 ბალიან, 7 ქულა უწერია მხოლოდ ორ პარტიას, მე შემიძლია დავასახელო თუ არის ეს ესენი გახლავან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, ეს ნიშნავს იმას, რომ
ორი პარტია გავიდა ზუსტად პარლამენტში.
დიახ, მათთვის არის განათლების სფერო მეტნაკლებად პრიორიტეტული და სრულიად პრიორიტეტული, იმიტომ არ გახლავთ, რომ ჩვენ მიერ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა, მიუხედავად იმისა, რომ გამოაქვეყნეს თავიანთ ვებგვერდზე ხედვა, თავიანთი ხედვა განათლების სფეროს მიმართულებით, ისინი კვლევის მომენტში, როცა კვლევა უკვე გამოქვეყნდა და 25 სექტემბერი იყო, ისინი არ საუბრობდნენ განათლების შესახებ წინასაარჩევნო კლიპებში, ასევე მათმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა არ გამართეს არც თუ ისე ხშირად შეხვედრები განათლების სფეროს წარმომადგენლებთან, იგივე პედაგოგებთან, იგივე მშობლებთან, იგივე თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც არიან დაინტერესებული ამ სფეროთ და აინტერესებთ მათი ხედვა. ანუ ზოგადად გამოირჩეოდა ეს წინასაარჩევნო კამპანია იმით, რომ კი ბატონო, ყველა აცხადებდა, რომ არის პრიორიტეტული, თუმცა შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ეს არის მეტნაკლებად პრიორიტეტული, არასრულიად პრიორიტეტული. რატომ არის, ბატონო გოგი, მნიშვნელოვანი, რომ იყოს პრიორიტეტული, რეალურად პრიორიტეტული? ეს გახლავთ ერთ-ერთი წინა პირობა, თუ ჩვენ წარმატებული ქვეყნების მაგალითებს და მათ განვლილ განათლების რეფორმების ისტორიას გავიხსენებთ, წარმატებული სისტემის შექმნისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობა გახლავთ, რომ გადაწყვეტილების მიმღებების დონეზე ეს განათლების სფერო იყოს ნამდვილად და სრულიად პრიორიტეტული. სხვა შემთხვევაში, თუ ეს კომპონენტი აკლია, ჩვენ არ უნდა ველოდეთ იმას, რომ თქვათ შემდგომ წლებში ან გარკვეული ხნის შემდეგ რაიმე შეიცვლება განათლების სფეროში. თქვენ ასევე ფინალი წაიკითხეთ, დასკვნა წაიკითხეთ, რაც არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემატური საკითხი. კი, გამოქვეყნებული აქვთ პარტიებს ხედვა თავიანთი ხედვა ვებ გვერდებზე, მაგრამ
თქვენ 6 პარტია შეისწავლეთ.
8 პარტია შევისწავლეთ.
დიახ. 8 პარტია. და ყველას გამოქვეყნებული აქვს.
ამ აქედან მე შემიძლია ყველას არ აქვს გამოქვეყნებული, მხოლოდ ნახევარს აქვს გამოქვეყნებული, მაგალითად პატრიოტ ალიანს, რომელიც შეიძლება მოხდეს პარლამენტში, ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოიძიებთ იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ ისინი განათლებაზე, მათ საერთოდ არც პროგრამა უდებთ, არც მათი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რას პირდებიან განათლების სფეროს ხალხს. მე ძალიან ვეძებ მინდოდა ამ ინფორმაციის მოძიება, მაგრამ ესაც ვერ ვნახე. ამიტომ ასევე ლეიბორისტურ პარტიას არ ქონდა ვებგვერდზე გამოქვეყნებული.
მაგრამ კლიპში ლეიბორისტურ პარტიას თითქოს აქვს.
კლიპში ქონდა, ამის გამო მათ სამი ქულა დაუწერეთ პრიორიტეტულობაში. კლიპში ქონდა აქცენტი იმაზე, რომ სწავლა სტუდენტებისთვის იქნებოდა უფასო. სწორედ ამის გამო ლეიბორისტურმა პარტიამ პრიორიტეტულობის თვალსაზრისით სამი ქულა დაიმსახურა, თუმცა ეს ნიშნავს, როცა სამი ქულა აქვს, რომ ეს არის მათთვის მაინც ნაკლებად პრიორიტეტული.
აი მეთოდოლოგიაზე მე შევიდე ვისაუბროთ. პირველ რიგში მაინტერესებს, ხომ არ შეხვდით ამ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, სანამ კვლევას დაიწყებოდით? აი
თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ მე ჩვენ თავიდანვე გადავწყვიტეთ კვლევის, რომ ეს ყოფილიყო უფრო დაყრდნობილი ანალიზზე გამოქვეყნებული ინფორმაციების ანალიზზე. მე მქონდა მცდელობა, რომ ამერიკა და გავსაუბრებოდი პარტიების წარმომადგენლებს, თუმცა უმეტესობა მათგანმა მითხრა, რომ ან ახლა იწერება ჩვენი პროგრამა და ახლა ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ან ვერ გამოინახა ეს ადამიანი, რომელსაც განათლების სფეროს შესახებ გავესაუბრებოდი. რომელმა პარტიებმაც გამოაქვეყნეს ესენი გახლავან რესპუბლიკური პარტია, ესენი გახლავან თავისუფალი დემოკრატები, ესენი გახლავან გირჩი, ნუ მანამ და სახელმწიფო ხალხს ეკუთვნობდა, მანამ სანამ ეს ამბები მოხდებოდა, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, ნუ ამ პარტიებს აქვს გამოქვეყნებული და მისი ანალიზი ვებგვერდებზე. დანარჩენ პარტიებთან კომუნიკაცია აღმოჩნდა შეუძლებელი, ამიტომ მათ არც პრიორიტეტულობა და არც ინოვაციურობა, არც თქვათ რეალისტურობა მათი პროგრამების ფაქტიურად ჩვენ ვერ შევძელეთ, რომ შეგვეფასებინა, ასევე ვერ დაუკავშირდით ამ პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელებს, იმიტომ რომ გითხრეს, რომ ახლა იწერება და ახლა ამ ბოლოს მე შევამოწმდა, ჯერ კიდევ დღესაც არ დევს არანაირი ინფორმაცია.
ჩვენ თუ ვიცით, რომ აი განათლების სპეციალისტები, მკვლევარები თუ ყავდათ ამ პროგრამებზე მუშაობის დროს, ამ პარტიებს კონსულტანტები და ასე შემდეგ, თუ უბრალოდ პოლიტიკოსები წერდნენ?
მე ვფიქრობ, რომ მართალი რომ გითხრათ, თვითონ ანალიზის რომ გადახედოთ ამ პროგრამებისას, დავინახავთ, რომ ძირითადად, მაგალითად, მართველ პარტიის პროგრამა ძირითადად არის შეჯამება, ვთქვათ, გარკვეულწილად არაფერი ახალი მასში, რომ ვთქვათ, დაპირების მსგავსი. ერთადერთი ინოვაციური მართველ პროგრამას დაპირებაში აქვს ის, რომ იქნება თავისუფალი გაკვეთილები შემდეგი წლების განმავლობაში, თუმცა რას ნიშნავს ეს თავისუფალი გაკვეთილები, რა იქნება, რა შედეგებს მოიტანს, ამაზეც კონკრეტიკა არ არსებობს. თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდეთ, მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად ეს პროგრამები მაინც დაწერილია შიდა რესურსებით. მაგალითად, მართველი პარტიის, მე მგონია, რომ უფრო სამინისტროს მხრიდან მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზეა შედგენილი პროგრამა. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, მე მგონია, რომ შიგნით ვინც ყავთ, თქვათ, განათლების სფეროს მიმართულებით მომუშავე ადამიანები, ძირითადად მათი გავლენით არის ჩადებული ეს ძირითადი დაპირებები თუ ხედვა, რაც დევს მათ პროგრამებში.
აი მართველი პარტიის ალბათ უფრო რაღაცნაირი პატაკივით არის, როგორც ხვდები, ხო, რა
ძირითადად არის შეჯამება და გარდა ამისა არის საუბარი მიმდინარე პროექტებზე.
პარტია თავისი პოლიტიკით განხორციელდა
შეჯამების დროს, როცა არის საუბარი, რა თქმა უნდა, იქ იგრძნობა გარკვეულწილად თვით, ასე ვთქვათ, ანგარიში იგრძნობა თვითკმაყოფილება იმის, თუ რამდენი რამე გააკეთეს უკვე, იმიტომ რომ იქ საუბარია, რომ აშენდა ამდენი სკოლა, ვთქვათ, მაგრამ მე მაგალითად ფიქრობ, რომ გაცილებით მეტის გაკეთება შეიძლებოდა. გარდა ამისა,
აქცენტი ხელფასებზეა ძირითადად, ხარ ეთნიკურ ატყობთ.
დიახ, ხელფასებზე ეს ალბათ
პოლიტიკური პარტია.
მაგრამ რაც აკლია დაპირებებს და რაც არის ყველაზე დიდი პრობლემა, თქვა მაგალითად რესპუბლიკური პარტია პირდებოდა თავის ამორჩეველს, რომ თუ ისინი გამარჯვებდნენ, განათლების ბიუჯეტი გაიზრდებოდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ამდე. ეს ნიშნავს, რომ განათლების ბიუჯეტი უნდა გამხდარიყო 2 მილიარდი ლარი. ეს არის ძალიან დიდი თანხა. შემდეგ ამას აღარ იყო მოყოლილი თუ რას მოაკლდება ეს თანხა,
რომ
საიდან მოვა. ზუსტად იგივე, თქვათ, იგივე ტენდენცია გასდევს თითქმის ყველა პარტიის პროგრამას, იგივე მართველი პარტიის პროგრამასაც. ხელფასებზე გაკეთებული აქცენტი და დაპირება არის, რომ თქვათ, რომ 100 ლარი იქნება საშუალო ხელფასი, მაგრამ როდის, თქვათ, როდიდან იქნება, როდის გაიზრდება ეს ხელფასი, ან საიდან მოხდება მისი დამატება? ერთ-ერთი კრიტერიუმი ჩვენი შეფასების სწორედ რეალისტურობაც გახლდათ პროგრამების და დანაპირებების, და რეალისტურობაშიც ძალიან დაბალი ქულები მიიღეს პარტიებმა. ისევე ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო მეტნაკლებად რეალისტური, იმიტომ რომ ფაქტიურად იგივე ნაციონალური მოძრაობა პირდებოდა ისეთ პროექტების თავიდან აღდგენას, რაც მათ უკვე ჰქონდათ, როცა იყვნენ მაგალითად მასწავლებლები, უცხოელი მასწავლებლების ჩამოყვანა.
ან ახალგაზრდების გაგზავნა უფასო სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში.
ასევე პირდებოდნენ რომ გაუქმებდნენ იმ მიმდინარე სქემას, რაც ახლა ეს ძალიან რეალისტურია, ისინი რასაც პირდებოდნენ. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, აი კონკრეტიკა აკლია ყველა, თითქმის ყველა პარტიას და განსაკუთრებით ქართული ოცნების პროგრამასაც აკლია კონკრეტიკა. მაგალითად ის, თუ როდიდან იქნება, რომ 100 ლარი საშუალო ხელფასი, ვისთვის იქნება, რომ 100, აქ
პედაგოგების
კატეგორია არსებობს, ხომ, რომელი მასწავლებლისთვის იქნება საშუალო? ანუ კონკრეტიკა ამასაც აკლია. აქედან გამომდინარეა ის, რომ თქვათ, ასეთი დასკვნა დაიდო, თუ თქვათ ამ ხედვიდან გამომდინარე, რომელიც პარტიებმა წარმოადგინეს წინა საარჩევნო, თუ ამ ხედვით გამომდინარე იქნება განხორციელებული პოლიტიკაც, მინდა ვთქვა, რომ სიტუაციის შეცვლის შანსი არ არსებობს. გარდა ამისა, კიდე ერთი არგუმენტი მინდა ვთქვა, რატომაც ვთქვათ არ არსებობს სიტუაციის გაუმჯობესების შანსი. თუ გავითვალისწინებთ ისევე და უბრუნდებით წარმატებული ქვეყნების გამოცდილებას, ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები თავიანთ პროგრამაში დიდ აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ჩვენ თუ მოვალთ, სკოლები იქნება დეცენტრალიზებული, მივცემთ მეტუფლებებს, ვთქვათ, ანუ ამ საკითხზე, ცენტრალიზაცია, დეცენტრალიზაციის საკითხზე წარმატებული ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს იმას, რომ ეს საკითხი საერთოდ არ არის განსაზღვრელი იმისთვის, რომ ქონდეს წარმატებული სასკოლო სისტემა, იმიტომ რომ წარმატებული სასკოლო სისტემები არსებობენ როგორც ზედმეტად ცენტრალიზებულ
ქვეყნებში,
ასევე ნაკლებად ცენტრალიზებულში. გარდა ამისა, შეფასების ახალ სქემაზე აკეთებს მართველი პარტია აქცენტს და ამბობს, რომ ეს შეფასების ეს სქემა მოიტანს გაუმჯობესებას ხარისხისას. მე მინდა ვთქვა, რომ ესეც ნაკლებად მოსალოდნელია, იმიტომ რომ მაგალითად ფინეთში, რომელიც გახლავთ ყველაზე კარგი განათლების სისტემა, შეფასები პედაგოგთა შეფასების ოფიციალურ სქემა საერთოდ არ არსებობს.
ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ბატონო მუხრან, და შემდეგ კიდევ 13 წუთი გვექნება და გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე ამ დრომდე არ გამოქვეყნებულა დარჩენილი სამი უბნის შედეგები. კომისიის სპიკერის ანა მიქაელიძის განმარტებით ამ სამი უბნიდან ორი ჯიხაშკარშია, სადაც კენჭისყრის დასრულების შემდეგ შეჭრის ფაქტის გამო ვერ შედგა შემაჯამებელი ოქმი და ბათილობის საკითხს განიხილავს საოლქო საარჩევნო კომისია. რაც შეეხება მესამე დიდუბის 26-ე საარჩევნო უბანს, მიქაელიძის თქმით, უბნის შედეგებზე საოლქო საარჩევნო კომისია მსჯელობს. ამ სამი უბნის გარდა შეჯამებული შედეგებით პროპორციული სისტემით ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს ხმების 48.63% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 27.14% და პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებულ ოპოზიციას 5%. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ადასტურებენ, რომ გუნდში ასხთა სხვადასხვაობა მაჟორიტარული სისტემით მეორე ტურში მონაწილეობის თაობაზე. სააგენტო GHN-ი უწყება, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას პარტიის ოფისში 18 საათზე დაგეგმილ ბრიფინგზე გამოაცხადებს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი დავით ბაქრაძე. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ არაპირებს მონაწილეობას მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტურში გორის 51-ე ოლქში, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატს უნდა დაუპირისპირდეს. გადავწყვეტე შევაჩერო კამპანია, რადგან ჩვენი შეთავაზების შესრულებას ჭირდება გუნდი, რომელსაც პარლამენტში უნდა ემუშავა, სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა არ მოგვეცა, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე პარტია დატოვა გენერალურმა მდივანმა ალექსი პეტრიაშვილმა. საფრანგეთი აპირებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართოს დაიწყოს გამოძიება სირიის სამთავრობო ძალების და რუსეთის მიერ ქალაქ ალეპოში ჩადენილ შესაძლო სამხედრო დანაშაულზე. პარიზის ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა რუსეთის ვეტო, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის საფრანგეთის მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტის წინააღმდეგ გამოიყენა. ეს დოკუმენტი ალეპოში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას ითვალისწინებდა. მოსკოვი აპირებს სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში განათავსოს მუდმივი სამხედრო საზღვაო ბაზა. სახელმწიფო დღეს განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ნიკოლაი პანკოვმა. მისივე თქმით, ამჟამად მზადდება შესაბამისი დოკუმენტები, რომლებიც რატიფიცირებისთვის პარლამენტს წარედგინება.
გრძელდება ჩვენი გარაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ ბატონ მუხრანგულეაშვილს, სასკოლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს და საუბრობთ კვლევაზე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების ხედვა ზოგადი განათლების შესახებ. მე მეთოდოლოგიაზე კითხეთ და იქნებ უთხრათ რადიო მსმენელს, როგორ ჩატარდა ეს კვლევა.
მეთოდოლოგია მე მოკლედ აღნიშნე, მაგრამ ვიტყვი, ძირითადად იყო
რამდენი ადამიანი კვლევდა,
ორი ადამიანი ყავით, იმიტომ რომ ეს იყო ფაქტურად კვლევის ენა, ვიცით, ეს იყო ეგრეთ წოდებული desk research, ანალიზის და პროგრამების მოძიება და შემდეგ მისი ანალიზი. ანალიზი ხა გულისხმობდა ჩვენ გვიდო და გამოგვიკვლია პარტიების დამოკიდებულება ზოგადი განათლების კუთხით და შევაფასეთ სამი კრიტერიუმით. ეს იყო პრიორიტეტულობა, ეს იყო ინოვაციურობა, ეს იყო რეალისტურობა. მე მინდა ინოვაციურობაზე თქვა, ბატონო გოგი, ორი სიტყვა. ძალიან საინტერესო და ინოვაციური ეს საპარლამენტო არჩევნები, ალბათ ამ კუთხით და ეს წლევანდელი წელი ამ კუთხით გამოირჩეოდა, რომ ზოგადად სივრცეში, შემოთავაზებების სივრცეში, განათლების კუთხით გამოჩნდა ძალზედ ინოვაციური პროგრამა, ან ასე ვთქვა, დაპირება. მაგალითად ის, რომ გირჩმა, პოლიტიკური პარტია გირჩმა შემოგთავაზა აი მასშტაბური ინოვაციური ხედვა იმის, რომ თუ ისინი ვთქვათ ექნებოდა შესაძლებლობა და მოვიდნენ შესაბამისად პარლამენტში, აპირებდნენ სკოლების მასშტაბურ პრივატიზაციას. და ეს დაპირება ასეთი წესით, ვთქვათ, მართვა სკოლების, ფაქტურად ისინი ამბობდნენ, რომ ყოველი მეხუთე სკოლა უნდა ყოფილიყო პრივატიზებული და მას უნდა ყოლოდა კერძო ბლოკები. ამის ანალიზი რო გავაკეთოთ, მსგავსი შეთავაზება, ეს ჩვენ ჩავთვალეთ სავსებით ინოვაციურ
და რადიკალურად.
რადიკალურად, რა თქმა უნდა. მსგავსი შეთავაზება და მსგავსი მოდელი რომ მოვიძიოთ, ჩვენი მსგავსი ქვეყნის, ჩვენი ასე ვთქვათ, ამ 5 მილიონიანი და ზომის ქვეყნა, მსგავსი მოდელი არ არსებობს არსად. ამერიკაში არსებობს მსგავსი მოდელები, ეს არის ჩარტერული სკოლები, მაგრამ რამდენად და ახლოს არის, ვთქვათ, ეს შეთავაზება იმასთან, რაც ჩარტერულ სკოლებთან. ამის ანალიზი დღე ამ წუთას გამიჭი გვერდება, მაგრამ მინდა თქვა რომ ეს გახლავთ ინოვაციური შეტავაზება, მაგრამ
არ არის რეალისტური.
არ არის რეალისტური, იმიტომ რომ არ არის გათვლილი, რატო გაგვიჩნდა ეხა განცდა რომ არ არის რეალისტური. თუ პარტია ამას მოაყოლებდა დეტალურ აღწერას იმისას, რა შედეგები შეიძლება მოყოლოდა და რომელი სკოლა შეიძლება ყოფილიყო პრივატიზებული, როცა გადასახადს დააწესებდა, კი ბატონო, მშობელს ეკნებოდა ვაუჩერი და ეს პარტია ამბობდა რომ მშობელს მისცემდა ვაუჩერს და შემდეგ ეს გადაწყვეტავდა. ამ ყველაფერს არ არის ისტორია, ეს კიდე იქიდან გამომდინარე იყო რომ მშობელი შეეძლო აერჩია სხვადასხვა სწავლების მეთოდებს შორის და ამ ყველაფერს რომ მშობელმა აერჩიოს სხვადასხვა სწავლების მეთოდი, მათ შორის შინსწავლება, სჭირდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილება. ან საკონსტიტუციო ცვლილება იმის რომ მშობელი არ უნდა ყოფილიყო ვალდებული რომ მიეყვანა თავისი შვილი სკოლაში. მოგეხსენება დღევანდელი კონსტიტუციით ყველა მშობელი ვალდებულია შვილი წაეყვანა სკოლაში.
ეს ხაჩური სერიოზული პრობლემაა. რადიოსმენელს ვეტყვი რომ გადაცემის ბოლოს ჩვენ სიუჟეტს მოგთავაზებთ ეგა ქევანიშვილის და ზუსტად ამ სიუჟეტში ამაზეა საუბარი, რომ რა უნდა გააკეთოს მშობელმა, როდესაც მისი შვილი გამოაცხადებს რომ მას არ უნდა სკოლაში სიარული. ეს სერიოზული პრობლემაა. როგორ არის სხვა ქვეყნებში, არ ვიცი.
თითქმის უმეტესობა სავალდებულოა და ამიტომ არის ალბათ ჩვენთანაც. მაგრამ მე მაგალითად
შეიძლება სკოლა შეიცვალოს ან თქვათ რომელიღაც სხვა ქვეყანაში არ მოწონს ეს სკოლა და უნდა
სხვა
სკოლა. შეიძლებაი პრობლემაა.
ეს არ არის პრობლემა არც ერთ ქვეყანაში, მაგრამ ახლა ზოგიერთ ქვეყანაში პრობლემა არის, იმიტომ რომ ყველა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ჩვენთან ძალიან ლიბერალურია ამ ხრივ, მაგრამ აუცილებლად უნდა
კი, მაგრამ რეგიონში ში რო ცხოვრობს და ერთი სკოლა არის.
კი. და არ უნდა რომ იქ მიიყო.
ო, არის.
სხვათაშორის ასეთი შემთხვევები მე როგორც მახსოვს ჩვენთანაც იყო და შემდეგ ასეთი მშობლების დაჯარიმება ხდება და ბავშვების სიძულებით წაყვანა სკოლაში.
ბატონო, ხა სწორედ რეგიონებზე მინდა კითხოთ. ბოლო ხანებში ჩვენ ამ თემას, განათლების რეფორმას არაერთი გადაცემა მიუძღვენით და თითქმის ყველგან ყოველთვის ჩემი გადაცემის სტუმარი ერთ და იგივე საუნდა რომ განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობა არის რეგიონებში მასშტაბლებების თვალსაზრისით.
მე მინდა აი ზუსტად ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რაც პარტიებს და თითქმის ყველა პარტიას გამორჩა თავის პროგრამაში და რაც წარმატებულ ქვეყნებში ერთ-ერთი მთავარი პირობა არის იყოს წარმატებული განათლების სისტემა. მე კონკრეტული გეგმა და შეთავაზება ვერსად ვერ ვნახე ერთ-ერთ პროგრამაში, როგორ აპირებენ ახალი კვალიფიციური და პროფესიონალი პედაგოგების მოზიდვას სკოლაში. მოზიდვას თავი დავანებოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანია გადამზადება. სად უნდა მომზადდეს კვლევა არსებობს ასევე იმაზე, რომ 2020 წლისთვის პედაგოგების ნახევარზე მეტი იქნება საპენსიო ასაკის და რა თქმა უნდა უმეტესობა მათგანის შეცვლის საჭიროება დადგება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა მთავარი ჩვენთან ის არის, რომ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლებიც არ არის ამ იმისთვის რომ კვალიფიციური კადრები მოამზადონ. ამაზე სამწუხაროდ
თუ არის ამაზე საუბარი,
არც ერთ პოლიტიკურ
მასშტაბის პროფესიის პრესტიჟულობაზე, როგორ შეიძლება გახდეს ეს პროფესია პრესტიჟული.
ამაზე მე ნაფიქრი მაქვს, ჩემს სუბიექტურ არს მოგახსენებთ. მასშტაბის პროფესია შეიძლება გახდეს პრესტიჟული ისევე როგორც გახდა პოლიციელი პრესტიჟული ჩვენთან. ანუ უნდა შეიცვალოს პირობები, უნდა შეიცვალოს სამუშაო პირობები, იგივე სკოლას გულისხმობ. ხა შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის მოტივატორი არ იყოს ხელფასი და მოტივატორი იყოს კარგი გარემო, ხო? როგორ გახდა პოლიცია პრესტიჟული, შეიცვალა შენობა, შეიცვალა ხელფასი, რა თქმა უნდა, ხელფასიც საჭიროა, ეს ხო არავინ არ წა. და შეიცვალა ამის შემდეგ შეიცვალა დამოკიდებულობა და გარდა ამისა ყველაზე მთავარი რაც არ უნდა შენობა შეცვლილიყო და რაც არ უნდა ვთქვათ კარგი ფორმა ჩაეცვა, თუ თვითონ არ შეიცვლებოდა, თუ ისევე გაიშნიკი აიღებდა ქრთამს, მისი პრესტიჟი არაფერი არ იქნებოდა, ხო? ამიტომ როცა ამაზეა საუბარი, მინისტრიც ალბათ ხშირად საუბრობს ხოლმე პედაგოგების პრესტიჟი. ჩემი აზრით პედაგოგის პრესტიჟი პირველ რიგში თვითონ პედაგოგი აყალიბებს და განსაზღვრავს. ის უნდა იყოს მაგალითის მიმცევი და ამის შემდეგ არის ყველაფერი ის გარედან დამატებული და მთავრობის უმთავრესი მოვალეობა არის და ზოგადად პოლიტიკური პარტიების რომ სკოლაში მოხდეს რაღაცა სქემა უნდა მოიფიქრონ, რომელიც საუკეთესო ადამიანებს ამირცემს საშუალებას, რომ მოხვდნენ სკოლაში და ერქვათ და კონდეთ იმისი პრივილეგია, რომ იყვნენ პედაგოგები. ეს გააკეთეს ყველა წარმატებულმა ქვეყანამ. აქ ჩვენთან არც ერთ, ასე ვთქვათ, არ წერია ის კონკრეტული გეგმა, არც ერთ პოლიტიკური პარტიის დაპირებაში, როგორ იქნება ყველაფერი ჩვენ.
და ჩვენ სამი წუთი დაგვრჩა სულ და მინდა კითხოთ, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიაზე კიდევ, რომელსაც გამოყოფთით ამ რვა პარტიიდან, ინოვაციაზე აღნიშნეთ, რეალისტურობაზეც აღნიშნეთ, ვისაუბრეთ.
საინტერესო ასევე მართლობის კუთხით თავისუფალი დემოკრატებს ჰქონდათ შემოთავაზებული სხვათაშორის ჩვენთან სკოლების მართლობაც ძალიან, ან მართვის სისტემაც ძალიან, ასე ვთქვათ, გასამართია. ანუ თავისუფალი დემოკრატები სთავაზობდნენ და ესეთი შემოთავაზება ჰქონდათ, რომ დღეს რომ არის სამეურვეო საბჭო, იმის მაგივრად იყოს რაღაცა საკონსულტაციო, საკოლეგიო ორგანო, სადაც არასამთავრობოებსაც ექნებათ უფლება, რომ ჩაერთონ. დღეს მოგეხსენებათ ამის საშუალება არასამთავრობოებს არ აქვს და ჩემი აზრით არასამთავრობოებს ჩართულობა ცოტა სხვა იმას შეიტანდა, სხვა დინამიკას მათ მუშაობაში, მოგეხსენება დღევანდელი სამეურვეო საბჭო სტრუქტურულადაც და კანონით, კანონ საკანონმდებლო დონეზე
დამოკიდებული.
აი ძალიან უფუნქციო ორგანო არის, იმიტომ რომ დამოკიდებული სამეურვეო საბჭოს წევრები ექვემდებარებიან დირექტორს, ანუ იმ ადამიანმა, რომელიც ექვემდებარება დირექტორს, უნდა გააკონტროლოს დირექტორს. ეს ხო არის წარმოუდგენელი სისტემური თვალსაზრისით.
დირექტორი ექვემდებარება სამინისტროს.
დირექტორი ექვემდებარება სამინისტროს, რა თქმა უნდა, წესით სამეურვეო საბჭო ირჩევს, ასეთი კანონმდებლობით, ასეთი მოცემულობა გვაქვს, მაგრამ ეს ფაქტიურად, ეს რო შეხედო ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ ეს არის უფუნქციო ორგანო. ამიტომ თავისუფალ დემოკრატებს ჰქონდათ შემოთავაზება, რომ ეს ცოტა სხვანაირი ფორმა მიიღო ამ ყველაფერს. ჩავთვალე ეს საინტერესოდ, თუმცა მე როგორც ყველა პროგრამა საკლდა კონკრეტიკა, დეტალიზაცია, ამიტომ ჩვენი ალბათ ვინც ვაანალიზებთ ამას, იმის ფუნქცია ის არის, რომ უფრო მეტი დავინახოთ, ვიდრე პარტიები ხედავენ, მაგრამ მაინც ის, რომ ეს არის ძალიან არადეტალური, არაკონკრეტული, გვინჩენს იმის განცდას, რა დასკვნა თქვენ წაიკითხეთ, რომ
პესიმისტურ განცდას.
დიახ, რომ ნათლად არ აქვს დანახული და ეს ყველაფერი მოფიქრებულია ორ დღეში ან სამ დღეში, რასაც პარტიები წერენ წინა საარჩევნო პროგრამებს, თავიანთ პროგრამებში.
არ ვიცი, გაეცნენ თუ არა პარტიები ამ კვლევას და მოუწოდებთ მათ, რომ წაიკითხონ.
ერთ-ერთი მიზანი ამ კვლევის სწორედ ის არის, რომ და იფიქრონ მათ, რომ ვიღაცა კითხულობს
ამ
პროგრამებს და ვიღაცა, ანუ არის ხალხი, ვისაც აინტერესებს ეს ყველაფერი. იმედია, ახლა მაინც მოისმენენ თქვენ ეთერით და შემდგომში ცოტა უფრო სერიოზულად მოიყიდებიან.
და რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროსაც ალბათ დააინტერესებს.
რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტრო
გადაეცით.
მე გამოვაქვეყნე და ამის შემდეგ ნახავენ ალბათ.
ნახავენ. ახლა რა პროგრამა ძალიან აინტერესებს, რა კვლევაზე მუშაობთ?
ახლა გვაინტერესებს შეფასების სისტემა, შეფასების სისტემა, რაც ჩვენთან არსებობს და ამ
საკითხების სკოლაში.
დიახ, კატის და ეროვნული გამოცდებით ამ საკითხზე ვაკეთებთ კვლევას, იმიტომ რომ კატის გამოცდებზე ძალიან დიდი კრიტიკა არსებობს ამ ბოლო პერიოდში და ამის შედარება გვინდა იმ ეროვნულ იმ მოთხოვნებთან, რაც არის ჩვენი ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნა. რამდენად შესაბამისია ის გამოცდა ამ მიზნებთან, ეს იქნება ალბათ ჩვენი შემდგომი კვლევის.
უთხრათ რადიოსმენელს, შეუძლიათ ამ კვლევას გაეცნონ, ხო, სასკოლო კვლევების ცენტრის საიტზე. არის გამოქვეყნებული, არ ვიცი, იქნება ალბათ კიდევ რამდენიმე
ხანი. გავავრცელე რამდენიმე
ჩავრცელებული და ალბათ პოლიტიკურ პარტიებს პირველ რიგში დააინტერესებთ, ხო?
იმედია, ეს არის ერთ-ერთი მიზანი ამის.
კი ბატონო, და 4 წლის მერე ვნახოთ რა იქნება. მაინც უთხრათ მათ, რომ 4 წლის შემდეგ მიაქცევთ ყურადღებას.
იმედი მაქვს, რომ ჩემი პროგნოზი არ გამართლდება.
არ გამართლდება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მუხრან. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი მუხრან გულიაშვილი, სასკოლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი და ჩვენ საუბრობდით კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა ამ ორგანიზაციამ, ნუ პრინციპში ორმა ადამიანმა, როგორც ბატონმა მუხრანმა გვითხრა, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების ხედვა ზოგადი განათლების შესახებ. ახლა მუსიკალური პაუზა. მადლობთ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ წარმოგიდგინეთ კვლევა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტებისა ზოგადი განათლების შესახებ. არსებობს თუ არა განათლების მიღების ალტერნატიული გზა საქართველოში? იმ შემთხვევაში, თუ ერთ მშვენიერ დღეს თქვენი შვილი იტყვის, რომ აღარ უნდა სკოლაში სიარული. ბავშვებს ამ დროს ემუქრებიან სკოლიდან გარიცხვით, მაგრამ ბავშვს არ უნდა სკოლაში წასვლა. რას თავაზობს ამ დროს მას თავად სკოლა და რას თავაზობენ მას მშობლები, რას თავაზობს ოჯახი? ეს არის ძალიან საინტერესო თემა. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე, რომელიც სექტემბერში წელს გავიდა ჩვენი რადიო ეთერში და ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას.
როდესაც 13 წლის თეკლამ პირველად საკუთარი ოთახის კარი მიიხურა და სკოლაში არ წავიდა, მისმა მშობლებმა იფიქრეს, რომ ეს დროებითი ახირება იყო. გავიდა ერთი კვირა, ორი, ის კი სკოლაში არ დაბრუნდა. შემდეგ ახალი მეგობრები გაიჩინა, თავის ზედიდები, რომლებთან ერთადაც დადიოდა, წიგნებს კითხულობდა, მუსიკას უსმენდა. რა არ ვცადეთ, რა არ ვუთხარით, მაგრამ სკოლაში აღარ დაბრუნდა. ახალ სკოლაში გადავიყვანეთ, ნახოთ რა იქნება. თეკლას მამა მოგვითხრობს, რომ დღეს ამ ასაკის ბავშვებს ვერ შეაშინებს სკოლიდან გარიცხვით ან სკოლის მკაცრი დირექტორით. მერე რა გამრიცხონ, მერე რა გაბრაზდეს? პასუხი სულ ასეთი. უკვე თვეებია სკოლაში არ დადის 15 წლის ირაკლიც. ამბობს, რომ იქ მისთვის საინტერესო აღარაფერი ხდება. ახალი სასწავლო წელი იწყება, მისი მშობლები კი ისევ გამოსავალზე ფიქრობენ. რატომ შეიძლება ბავშვს შეზულდეს სკოლა? ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მიზეზი ბევრნაირი შეიძლება იყოს: ჩაგვრა, უინტერესო გარემო და მოწყენილობა, კონფლიქტი პედაგოგთან, ზედმეტი სიმკაცრე ხშირად შეურაცხყოფაში გადასულიც, მოზარდის იმაზე მეტად დატვირთვა, ვიდრე ამის მიღება მის ტვინს შეუძლია, თავისუფლების შეზღუდვა, მშობლების გაუთავებელი წნეხი, კარგად ისწავლონ და კარგი ნიშნები მიიღონ. თუმცა სანამ ამ მიზეზს იპოვიან და პრობლემას მოაგვარებენ, შესაძლოა თვეებიც გავიდეს, ბავშვი კი სკოლის და საგანმანათლებლო პროცესის მიღმა დარჩეს. როგორი უნდა იყოს სისტემა, რომელზე უარსაც მოზარდი არ იტყვის. ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე გვეუბნება, რომ მეოცე საუკუნეში განათლების სისტემა ბავშვისთვის ცოდნის გადაცემაზე უფრო იყო ორიენტირებული. დღეს ეს მიდგომა ნაწილობრივ შეიცვალა და თანამედროვე განათლების მიზნები ფუნქციური ცოდნის მიცემაზე ორიენტირებული გახდა. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვებს არ ამხოლოდ გარკვეული ინფორმაცია ცოდნა უნდა მივაწოდოთ, არამედ ვასწავლოთ, როგორ გამოიყენონ პრაქტიკულად ის. ამას საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებშიც ამოიკითხავთ, თუმცა როგორც თამარ ისაკაძეც გვეუბნება, ამ მიზნების განხორციელება ჯერჯერობით ჩვენთან ვერ ხერხდება.
თქვათ, მასწავლებლებს უფრო მეტად ჭირდებათ განვითარება, რომ ისწავლონ ის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების დანახვა, განვითარონ ის უნარი, რომ მიუხედავად იმისა ბავშვი თქვათ ჩამორჩება სტანდარტს თუ პირიქით სტანდარტზე ზევით შეუძლია სწავლა, ისე დაგეგმონ გაკვეთილი, რომ მისი ინტერესები იყოს გათვალისწინებული.
თუ ბავშვი სკოლაში წასვლაზე უარს აცხადებს, პროტესტს გამოთქვამს, ამბობს თამარ ისაკაძე, პრობლემაა ჯერ არა ბავშვი, არამედ გარემოში უნდა ვეძებოთ. რა შეიძლება შეიცვალოს ამ გარემოში ისე, რომ საგანმანათლებლო სისტემა მისი ინტერესებისათვის უფრო შესაბამისი გახდეს? საგანმანათლებლო სისტემას აქვს პასუხი და მისი არსი არის ის, რომ თავად საჯარო სკოლაში უნდა რეალიზდეს ბავშვის ინტერესები. თუმცა თუ ქვეყანაში სხვა არაფორმალური განათლების სერვისებიც იარსებებდა, ეს ასეთი ბავშვებისათვის ბევრად ხელშემწყობი იქნებოდა, მიიჩნევს თამარ ისაკაძე. მოზარდების მხრიდან სკოლის და პედაგოგთა მიმართ მოთხოვნებს ისიც ზრდის, რომ ციფრულ ეპოქაში დაბადებულ ბავშვებს ინფორმაცია პრაქტიკულად შეუზღუდავად მიეწოდებათ. თითის ერთი დაჭერით მათ უსაზღრო ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ. ასეთ შემთხვევაში რა დააინტერესებთ მათ სკოლაში?
ერთი გამოსავალი არის ის, რომ რაც ხდება გარეთაც საინტერესო, ისიც შევიტანოთ სკოლაში და გაკვეთილებით დავგეგმოთ უფრო მეტად მრავალფეროვანი რესურსებით და აქტივობებით. ეს ერთი. თუმცა მეორე ფაქტორი ყოველთვის იარსებებს, ეს არის ბავშვების ინდივიდუალური თავისებურებები. იმიტომ რომ რაც არ უნდა გარემოში ბევრი ცვლილება შეიტანოს, შეიძლება რომ აღმოჩნდეს მაინც რამდენიმე ბავშვი, რომელიც უფრო მეტ ყურადღებას მოითხოვს ამ კუთხით, ხო, მაინც ვერ მიაღწია მასთან შედეგს ესე. ამიტომ რა თქმა უნდა ინდივიდუალური განხილვა რაღაცა გარკვეული кейსების ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ კუთხით. იგივე თქვათ არის პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს, თქვათ მე-9 კლასიდან ვიღაცისთვის შეიძლება ეფექტური იყოს კიდევ უფრო მეტად არაფორმალურ გარემოში ჩართვა. ანუ ეს უკვე ინდივიდუალურადაც შეიძლება რომ გადაწყდეს.
რა შეეხება დისტანციურ სწავლებას ან შინ სწავლებას, საქართველოში დასავლეთისგან განსხვავებით ეს მეთოდები ჯერ ფართოდ დანერგილი არ არის. შინ სწავლების მხოლოდ ცალკეული მაგალითები არსებობს ძიმეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შემთხვევაში. თუმცა თამარ ისაკაძეს არ მიაჩნია სწორ გადაწყვეტილებად, რომ მოზარდი, რომელიც სკოლაში წასვლას ერთ დღეს უარს აცხადებს, მომენტალურად მოუწყვიტოთ ამ გარემოს, სასწავლო პროცესს და დისტანციურ ან შინ სწავლების რეჟიმზე გადავიყვანოთ.
ამით პრობლემა არ მოგვარდება, ამ ბავშვის ფსიქოლოგიური პრობლემა ხო არ გამოსწორდება, თუმცა შინაგანად აქვს რაიმე პრობლემა. ამიტომ უნდა მოხდეს ამ პრობლემის შესწავლა და თანმიმდევრული დაგეგმვა იმისა, რომ ამ ბავშვის სკოლაში ყოფნა გახდეს უფრო ეფექტური და ხალისიანი.
აირექსის პროფესიული განათლების ექსპერტი სოფიო გორგოძის აზრით კი შინსწავლების მიმართ საქართველოში ამდრომდე არ ყოფილა ესეთი მოთხოვნა, რომ სახელმწიფო შესაბამისი ინტერესი გამოეჩინა და გადაწყვეტილებაც მიიღო. თუმცა დროის გასვლასთან ერთად მსგავსი ალტერნატიული სისტემის შეთავაზება მაინც დადგება დღის წესრიგში, აცხადებს სოფიო გორგოძე.
Homeschooling-ი, ანუ სახლში განათლება, ესე ვთქვათ, მიღებული არის დასავლეთში და შემდეგ მოსწავლეებს შეუძლიათ, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ მათი ცოდნა და უნარები დაადასტურონ და მიიღონ ეს დიპლომი იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს საშუალება, რომ შემდეგ გააგრძელოს უნივერსიტეტში. ამიტომ თანდათანობით ალბათ საჭირო იქნება ჩვენთანაც, რომ კანონმდებლობა შეიცვალოს ისე, რომ ამ თანამედროვე მოთხოვნებს, ესე ვთქვათ, გაუსწოროთ თვალი და ესეთი შესაძლებლობებიც იყოს, მანამ ანუ ჩვენი მასწავლებლები და ჩვენი სკოლა დაეწევა მათ განვითარებისთვის.
პედაგოგი მანანა ბეგიაშვილს უკვე წლები აქვს შემოქმედებითი აზროვნების სახელოსნო, სადაც სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს წერას და ანალიტიკურ აზროვნებას ასწავლის. მასთანაც ხშირად მისულან ისეთი ბავშვები, ვისაც სკოლის სახელის გაგონებაც კი არ სურდა. მანანა ამ ბავშვებთან ურთიერთობის გამოცდილებას გვიზიარებს და ამბობს, რომ ასეთი პროტესტი ძირითადად ახასიათებთ მათ, ვინც ღია დავლენს საკუთარ ხასიათს, ვინც არ ფარავს, რომ ქართულ სკოლებს დღეს ბევრი ნაკლი აქვს და ეს ნაკლი არ მოსწონს.
რა არის ჩვენ სასკოლო სისტემების მთავარი ნაკლი? ის, რომ აბსოლუტურად ყველა და ყველაფერი არის ერთ ქვაბში მოქცეული. ანუ ინდივიდის არსებობა, რაც უფრო დიდია კლასი, ის უფრო მეტად იგნორირებულია. ეს განსაკუთრებით ეხება საჯარო სკოლას. რატომ არის, რომ მშობლები აი თქვით უკანასკნელ გულშემატკივრებს ეტებენ, რომ ოღონდ ბავშვი კერძო სკოლაში გადაიყვანო? მე მაინც მომზადება უწევთ, მაინც საფუძვლად ეს სკოლა მაინც ვერ აღარ აკმაყოფილებს ყველა იმ გასურველ დიდას, რაც ის გამოს უშობას მიღავს, მაგრამ მაინც გამართლებული რა გარკვეულად. რატო? იმიტომ რომ იქ ბავშვზე უფრო მეტად ზრუნავენ, უფრო მცირე რაოდენობის მოსწავლე ყავს კლასში და უფრო მეტად ზრუნავენ.
კიდევ ერთი ფაქტორი ამბობს მანანა ბეგიაშვილი, რამაც შესაძლოა მოზარდს სკოლაზე უარი ათქმევინოს, ის არის რომ სკოლა დღეს უფრო მეტად არის ორიენტირებული საგანზე, მის სწავლებაზე და არა ბავშვზე.
როდესაც ჩვენ მხოლოდ იმას ფიქრობ, რომ შენ საგანი ბოლომდე მიიტანო მოსწავლესთან და სულ ერთია რატომ, აი რატომ არის ეს გაკეთილი, რატომ ვერ გაიგო, იქ უკვე ყველაფერი დაგასრულია.
ლელა კოტურაშვილი დღეს ისეთ სკოლაში ასწავლის, სადაც ბავშვებს არ უნდათ გაკვეთილების გაცდენა. პირიქით სკოლა და ლელა მასწავლებელი ლამის დღეს ასწავლს უტოლდება. რაჭი სოფელ უწერაზე გიამბობთ. ადვილი არ არის მუდმივად ფორმაში ყოფნა, განსაკუთრებით როცა შენს მიმართ უზარმაზარი მოლოდინი არსებობსო, ამბობს ლელა. იხსენებს თბილისში ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლაში მუშაობის პერიოდსაც, როდესაც ერთ-ერთმა მოსწავლემ უარი თქვა სკოლაში სიარულზე. მოგვიანებით ის დაუბრუნდა სასწავლო პროცესს, თუმცა მას მერე ლელა სულ ფიქრობდა, რომ ასეთ დროს მთავარია მასწავლებელმაც გაიხსენოს საკუთარი თავი ბავშვობისას. გაიხსენოს რა აწუხებდა, რა არ მოსწონდა და თუნდაც როგორ სკოლაში უნდოდა რომ ევლო. ეს გეხმარება რაღაც უკეთესი მოიფიქრო, ამბობს ლელა. მეტი იფიქრო, მეტად მოემზადო, სანამ მათთან გაკვეთილზე შეხვალ.
პირადი მაგალითი არის პედაგოგიკაში ყველაზე მაგარი რამ და ალბათ ოჯახურ სიტუაციებშიც. როცა ცდილობენ რომ მათთვის ვიღაცა ხდება მისაბაძი, ინტერესი უნდა ჰქონდეთ რა, რომ იდიან სკოლაში, რაღაც უნდა ხდებოდეს. მასწავლებლის ძირითადი რაც ჩვენ შეგვიძლია რა რომ გავაკეთოთ, ეს არის რომ ჩვენი ცხოვრების წესით უკეთეს გზაზე დავაყენოთ, რა ვიცი, შინაგანი მოტივაცია გაუგვიძოთ, მათი ვირწმუნოთ, მათი გჯეროდეს, პატივი ვცეთ, ვაღიაროთ პიროვნებებად. ალბათ ჩვენც უნდა ვეცადოთ მასწავლებლები რომ მაქსიმალურად დაინტერესებული ვიყოთ მათი ინტერესის სფეროს, ვიკვლევდეთ რა ინტერესს და ამაზე ბევრს წერენ კარგი მასწავლებლები, სხვათა შორის მასწავლებელი ჩიზე ხშირად მკითხულობ ასეთ სტატიებს, სადაც ბევრს წერენ და მსჯელობენ, მაგრამ თავი კიდევ ქმედება რა კეთდება ამისთვის და ალბათ უფრო მასშტაბური სახე უნდა მიეცეს ამ ყველაფერს, ერთეულები ვერაფერს ვერ შეცვლიან.
თბილისის ვალდორფის სკოლაში მაგალითად პედაგოგები მოელიან, რომ მოსწავლეები მათ ყველაფერს ეტყვიან, რასაც ფიქრობენ. კამათი და დისკუსია ორმხრივი, კრიტიკაც მიღებული ამბავია. მიზანი ის არის გვიხსნის სკოლის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი მანანა ჯავაშვილი, რომ ბავშვს მისცენ ის ყველაფერი, რაც მას სჭირდება. და პირველ რიგში კი ურთიერთობა. შესაძლოა მას, ვინც სკოლაზე უარს აცხადებს, სწორედ ასეთი ურთიერთობები აკლია, გვეუბნება მანანა ჯავაშვილი. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ დღეს ელექტრონული მედიების ეპოქაში ასეთმა სოციალურმა ურთიერთობებმა ისედაც იკლო, რამაც იკლო სხვაგან მიშენარჩუნებას ცდილობენ ვალდორფში. და მაინც რა არის მათთან ისეთი, რისგანაც თავის დახსნას ამ სკოლის მოსწავლეები არ ცდილობენ, ვკითხეთ მანანა ჯავაშვილს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ სკოლა არ არის ცოდნის დაგროვების, ცოდნის თავში ჩაყრის ადგილი. სკოლა არის ადგილი, სადაც მე უნდა გავიზარდო, ჩემი უნარები განვივითარო, მათ შორის რა თქმა უნდა ინტელექტუალურიც, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი ჩემი მიზანი. უბრალოდ სკოლის მიზანი არ უნდა იყოს ჩემთან მიმართებაში ეს. მხოლოდ და მხოლოდ, ხო, რომ მე ხა გამომაშტეროს სწავლით. არამედ იმ დოზის ინფორმაცია მომაწოდოს, რომლის გადახარშვაც მე შემიძლია, ჩემასაკში რისი გადახარშვა შემიძლია იმდენი მომაწოდოს და მეორე ხი პარალელურად რაც მჭირდება ის ყველაფერი ასევე მომაწოდოს.
ამ საჭიროებებს შორის არის ვალდორფის სკოლის პრაქტიკებიც, რომლის დროსაც მოსწავლეებს თავად უწევთ ყველაფრის კეთება, იქნება ეს ხის დარგვა, დათესვა, გაჭირვებული ადამიანების დახმარება თუ მოხუცების ნუგეშის ცემა.
მეცხრე კლასში სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, როდესაც მიდიან ბავშვები და ცხოვრობენ სადღაც სოფელში, თქვა თესავენ, მარგლავენ და ასე შემდეგ, ზროხას წველია და საბოლოო ჯამში ეს უჩვენ დგანცდას, რომ მათ ის როცა ყველს ყიდულობს ბაღაზიაში, აქ თუნდაც ხედავს, არა განცდა რომ ეს წარმოდგენა არა, აქ რა არის უბრალოდ გემრიელია. მეათე კლასში გვაქვს ეკოლოგიური პრაქტიკა, მიდიან ასუფთავებენ დღეს სხვების დანაგვიანებულს, მე ანუ თვითონ აღარ დაანაგვიანებს ვარაუდობთ. და მერე მე-11 კლასში ეს არის ეგრეთ წოდებული სოციალური პრაქტიკა, როცა მიდიან სამუშაოდ განვითარებაში ფერხებულ ადამიანებთან და მოხუცებულების თავშესაფრებში.
ეს პრაქტიკული ცოდნისა და გამოცდილების მიღება, ნახვა რა როგორ კეთდება, ვინ როგორ ცხოვრობს, ვის როგორ შეიძლება უჭირდეს და ასე შემდეგ. როგორც წესი ამისგან გაქცევას ვალდორფის სკოლელები არ ცდილობენ. თუმცა მანანა ჯავაშვილიც გვეუბნება, რომ პრობლემებს ბავშვებთან ურთიერთობაში ისინიც აწყდებიან. ზოგჯერ გამოსავალსაც დიდხანს ეძებენ. თუმცა მთავარი მაინც ცდაა. 13 წლის თეკლა კი ამ წელს ახალ სკოლაში პირველად წავა. მის მამშობლებმა ჯერაც არ იციან დახვდება თუ არა იქ მათ შვილს სასურველი გარემო.
არსებობს თუ არა განათლების მიღების ალტერნატიული გზა საქართველოში, ასე ქვია ეკაქევანიშვილის სიუჟეტს, რომლითაც დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში 2 სექტემბერს გავიდა. წელს დასრულდა გადაცემა, რომელშიც ვიმსჯელეთ განათლების რეფორმაზე და გაგახსენეთ თუ როგორი განათლების როგორი სისტემა შემოგთავაზეს, შეიძლება ასე ითქვას, განათლების რეფორმა როგორი შემოგთავაზეს პოლიტიკურმა პარტიებმა წელს საპარლამენტო არჩევნებში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად გაგაცხადებოდეთ.